Qalampirdan gapiramiz. Pokistonning sobiq bosh vaziri Imron Xonning hayotiga navbatdagi suiqasd uyushtirilishi mumkin. Bu haqda Islomobod Oliy sudi raisi Amar Faruk razvedka ma'lumotlariga tayanib ma'lum qildi, deb yozadi Al Jazeera. Avvalroq joriy yilning 3-noyabrida 70 yoshli Xon Vazirobod shahrida saylovlar qayta o'tkazilishini talab qilib norozilik namoyishlarini o'tkazayotgan vaqtda uning oyog'iga o'q uzilgan edi. Namoyishlar oqibatida sobiq bosh vazirning Tehrik-i-Insof partiyasi tarafdorlaridan biri halok bo'ldi va 10 nafar inson jarohatlandi. Shu bois namoyishlar majburan to'xtatilgan edi. Imron Xon o'ziga nisbatan qilingan suiqasdda Pokistonning amaldagi bosh vaziri Shahboz Sharifni ichki ishlar vaziri Rana Sanulloh va general Faisal Nosirni ayblagan. Ammo sobiq vazir o'z da'volariga hech qanday dalil keltirmadi. Shuning uchun hukumat va harbiylar Xonning ayblovlarini rad etdi. Politsiya esa Imron Xonga suiqasd uyushtirganlikda gumonlanayotganlarni so'roq qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.